Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас денна катехеза, і я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Юрія Зілінського. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава! Вітаю сердечно всіх радіослухачів і всіх, хто користується інтернетом і зможе послухати Слова Божого.
Про що сьогодні, отче?
Формуємо наш християнський характер. Це вже, мабуть, хіба третій рік я читаю ці катехези. Зупинився в темі про взаємини з Богом і як розвинути, власне, наше молитовне життя в таємній кімнаті. Останні декілька катехез було про це, як важлива є ця таємна кімната. Це окрема молитва, крім літургійної молитви. І сьогодні будемо дивитися на життя Ісуса. Як це було у Його житті? Як виглядала у Нього ця таємна кімната? Але ж хочемо уподібнити з Ісусом.
Ну що ж, прекрасна тема. Отче, не борючись, передаю вам слово, будь ласка.
Дуже дякую. Нагадаю, що бути християнином – це запросити Бога у своє серце. Це також повірити, що Ісус з Назарету є Божим Сином, є Богом, Боголюдиною. І сказати про це іншим людям, тобто проголосити Його своїм особистим та єдиним спасителем, оборонцею і Господом. І ще більше, бути християнином – це також погодитися бути учнем Ісуса Христа, слідувати за Ним, проходячи процес уподібнення Йому в усіх сферах життя. І це хочу підкреслити. Це дуже важливе речення, бо бути християнином не номінальним, охрещеним, але справжнім, не підробкою якоюсь, але справжнім – це твоє рішення жити під керівництвом Святого Духа. Це визнання Його як особи, тобто Духа Святого, як особи, якою наповнений був сам Господь Ісус. І Святий Дух веде учня Ісуса до щоденних зустрічей з Богом. Він, власне, розвиває ці взаємини наші з Господом, з Ним самим, але через Нього з Ісусом Христом. Ісус дав нам Святого Духа в місце самого себе перед своїм вознесінням. Так що будувати взаємини з Богом, ось це є мета молитви, це є дуже важливе питання, як розвинути своє молитовне життя. Я сьогодні на прикладі самого Господа Ісуса, дорогоцінні брати і сестри, буду вам передавати ще більше таких духовних знань в цій основній темі. Як молитися, як Ісус. Давайте як розглянемо цю тему більш детально. Як це було в житті Ісуса, це життя молитви? Чому і яким чином Він молився? Це нам допоможе ще краще зрозуміти, що таке, власне, ця таємна кімната, про яку я вже багато чого сказав, а ще, напевно, на одній катехезі хотів би завершити цю тему. І що віруюча людина має в цій кімнаті там робити? Чому так важливо регулярно віддалятися в місце усамітнення та цілоспрямовано проводити час наодинці з Богом? Фундаментальне питання для всіх звучить: навіщо ж молитися? І тут приклад Ісуса нам підказує. По-перше, щоб підготуватися до своєї місії. По-друге, щоб відновити духовні та фізичні сили. По-третє, щоб впоратися з горем, який переживає. По-четверте, перед прийняттям важливих рішень. Далі, у момент скорботи. І шоста причина, щоб зосередитися на своєму завданні. І тепер пункт перший. По черзі. Щоб приготуватися до своєї місії. Коли відкриємо Євангеліє від Луки, 4 глава з 14 вірша і наступний, читаємо. Ісус в силі Духа повернувся в Галілею. І чутка про нього рознеслась по всій околичній країні. Він навчав по всіх їхніх синагогах, і всі його хвалили. Звідки він повернувся в цю Галілею? Він повернувся з пустелі, де проводив час у молитві та пості протягом 40 днів. Він був спокушуваний дьяволом, жив серед диких звірів. Потім, наповнений, укріплений силою Святого Духа, Ісус повернувся до Галілеї. Поки він не провів довгого часу в молитві та пості, Ісус не розпочав публічної діяльності. Це є така підсказка і для майбутніх священників, і для лідерів нашої церкви. Коли цей час усамітнення закінчився, Ісус повернувся до Галілеї в силі та владі, і його служіння почало зростати, з неймовірною швидкістю зростати, та з таким, ну, можна сказати, нелюдським успіхом. Тому кожному з нас потрібно зрозуміти, що таємна кімната, твоє усамітнення є секретом твого також успіху. Так в духовному, так в християнському, так в суспільному, в сімейному, особистому житті. На пустелі Господь Ісус будував стосунки з Небесним Батьком. І таким чином Ісус приготувався до своєї місії. Під час публічної діяльності Ісус дуже часто йшов у бік, щоб молитися. І згадує про це євангеліст Лука, наприклад, в 21 главі з 37 вірш. Днями Ісус навчав у храмі, а ночами виходив і перебував на горі, званій Олівна. Зранку ж увесь народ приходив до нього в храм, щоб послухати його. От там, на Олівній горі, ми знаємо, там Ісус не тільки спав, там Ісус також проводив час розмови зі своїм батьком, зі своїми учнями, звісно. По-друге, ми теж, уподібнюючись до Ісуса, потребуємо таємної кімнати, щоб підзарядитися і відновити сили, так духовні, як і фізичні, після роботи і служіння, яке ми виконуємо. Чи коли, ну, просто проблеми з дітьми, чи якісь ще інші особисті проблеми нам докучають. І про це говорить Ісус у Євангелії від Марка. Наприклад, відкрийте 6 главу з 30 вірша. Апостоли ж зійшлися до Ісуса і розповіли йому про все, що робили і чого навчали. Ось це є тема також наших розмов з Господом. Він їм каже: «Ідіть самі одні, осторонь, десь на самоту, та й відпочиньте трохи». О, я підкреслюю цю останню фразу. «Бо тих, що приходили і відходили, так було багато, що вони не мали часу навіть щось перекусити. І відплили вони човном у відлюдне місце самі одні». Таємна кімната – це таке місце, в якому немає стресів. Вона має бути вашим місцем духовного відпочинку. Таємна кімната – це насправді ваш відпочинок від праці, щоб уникнути духовного виснаження. Наприклад, деякі від'їжджають з міста, знімають номер в готелі і усамітнюються там. Або на дачу, або там, де город, просто, або над річку, під намет можна, як є добра погода. Мені хотілося б розпалити ваші серця таким, власне, бажанням практикувати щось подібне. Так жив Ісус, так навчав своїх учнів, навчає сьогодні і нас. Як добре і корисно навчитися відпочивати від роботи і життєвих різних проблем у присутності Святого Духа. Третій привід. Таємна кімната потрібна також для того, щоб пережити своє горе і щоб справитися з цим горем. Сьогодні є війна. Сьогодні є дуже багато сліз, дуже багато непробачення. Господь Ісус також переживав нелегкі періоди. Наприклад, коли почув, що його в тілі двоюрідний брат Йоанн Хреститель був страчений царем Іродом, Ісус відплив на човні з учнями в пусте місце, щоб побути зі своїм небесним батьком і пережити горе. Порівняй це, відкриваючи Євангеліє від Марка, 6 главу з 30 вірша. Не забуваймо, що Ісус, будучи Сином Божим, був на 100% людиною. Тому він переживав також людські емоції. Природно Ісус сумував. Природно Ісус переживав шок. Він не міг залишатися байдужим до таких різних подій. Такі сумні події слід було йому, як ми говоримо, переварити. Але натовп народу швидко знайшов Ісуса там на пустому місці і не давав йому спокою. Люди були як вівці, які не мають пастиря. Багато хто потребував Ісуса, щоб слухати його проповідей про Царство Боже, тобто про вічне життя. Багато хто хворів, почував себе грішником, або теж мучили його нечисті духи. Ісус завжди служив таким людям, а потім йшов у пустинне місце або піднімався на гору один, щоб поговорити з Небесним Батьком про те, що переживав. Ці місця – це була насправді таємна кімната, про яку Господь проповідував. Пустеля або гора, або Гециманський сад на горі Олівні. Є момент, коли відчуваємо скорботу чи сильний стрес, коли охоплює депресія, чи теж відчуваєш надто сильне навантаження. Припустимо, померла близька вам людина або загинула в аварії, на війні. Вам необхідно переварити свій біль, свої почуття, своє розчарування у відповідному місці, де ніхто не заважатиме вам. І ці душевні рани, травми повинні бути вилікувані, щоб взагалі не постраждало ваше життя, не постраждала ваша психіка, робота, служіння, чи теж сімейні стосунки. Таким чином, ви підніметеся над цими проблемами, над цими обставинами, підніметеся у дусі. Ви отримаєте від Духа Святого откровення, що робити, як жити. Ви або загинете від надмірного навантаження, або житимете в повноті Божої сили. Якщо ти проходиш зараз через непростий період у своєму житті, то, власне, ця таємна кімната є одним із таких добрих, відповідних місць для усамітнення та розмови з Богом. Але це не єдина моя порада в цьому плані. Іноді тобі потрібна буде консультація психолога або психотерапевта, чи навіть візит у лікаря-психіатра. Однак можна помітити, що більшість людей надто багато уваги приділяють психологам, а надто мало своїм стосункам зі Святим Духом. І то є наша біда, на жаль. Але християнський психолог все одно, якщо він є християнським психологом, увага, порадить вам перебувати більше в спілкуванні з віруючими, зрілими людьми і таким чином розвивати ваше молитовне життя. Щоб долати труднощі, вам потрібна молитовна гора, чи теж таємна кімната вдома, чи поза місцем проживання. Ми про це вже говорили на попередній катехизі. Справа не в тому, що ти підеш сьогодні на молитовні збори, якісь спільноту, або читатимеш Біблію. Ісус у важких моментах життя виділяв час спілкування зі своїм Батьком Небесним. Тобто, знаходив для себе, ми говоримо сьогодні, власне, цю таємну кімнату, місце усамітнення. Він не просто провів там одну годину вранці на молитві. Ісус молився неодноразово навіть і всю ніч. Не міг спати. Що довгий час молитви в цих складних обставинах Ісусу був необхідний. А як необхідний йому був, то і тобі також буде необхідний. Четверте риса життя Ісуса, його молитовного життя. Він шукав такої таємної кімнати перед прийняттям важливих рішень. Наприклад, перед обранням 12 апостолів Ісус усю ніч молився до Отця. Порівняй Євангеліє від Луки, 6 глава, з 12-го вірша. Важливо розуміти, що три особи Бога, тобто Отець, Син і Дух Святий, перебувають у постійному спілкуванні, постійному союзі. Бог не самотній. Бог – це одна сутність, що складається з трьох осіб. Ці три особи в одному Богу. Між ними існує постійне спілкування, досконала любов. І з огляду на досконалу любов, між ними існує досконала єдність. Тому вони три особи, але один Бог. Так простими словами можна пояснити тайну Пресвятої Трійці. Хоча ці слова є далекі, ще далекі від ідеалу. Господь Ісус є Богом, але одночасно, коли жив на землі, був на 100% людиною, за винятком будь-якого гріха. Ісус жадав глибоких стосунків з Отцем. Ісус жадав глибоких стосунків також зі Святим Духом. Тому, дивлячись на Ісуса, не приймайте важливих рішень, не проводячи часу наодинці з Небесним Батьком. Ну, ми називаємо це в таємній кімнаті. Хочеш одружитися, хочеш знайти собі чоловіка, хочеш поміняти роботу, думаєш про місце постійного проживання, наприклад. Знайди собі час перед прийняттям важливих рішень, щоб поспілкуватися наодинці з Небесним Батьком. Наступна справа. Таємна кімната Ісусу і нам потрібна у момент скорбот. У житті Ісуса були важкі моменти, і це позначалося на стані Його душі. Ми знаємо, що земляки, первосвященики, книжники та фарисеї Його часто відкидали, а навіть хотіли вбити. Апостоли залишили Ісуса самого під час Його арештування на Оливній горі та втекли. Згодом римляни жорстоко Ісуса тортурували. Темниця, наприклад, або все те, що попереджало розп'яття на Голгофі. Фізично били, бичували, а в кінці кінців, власне, розіп'яли на хресті. Коли відкриємо Євангеліє від Луки, 22 глава, з 39 вірша, читаємо. Тоді вийшов він і пішов, як звичайно, на Оливну гору. Слідом за ним пішли його учні. Як же прибув на місце, Ісус сказав їм, моліться, щоб не війти в спокусу. І сам відійшов від них так, як кинути каменем, і, ставши на коліна, почав молитися. Отче, коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу, тільки хай не моя, а твоя буде воля. Тоді з'явився йому ангел з неба, що підкріплював його, повний скорботи і тривоги, ще пільніш молився, а під його став, мов, каплі крові, що падали на землю. Перебуваючи в боротьбі, тобто в цій агонії, Ісус молився ще більш старанно. Зверніть на це увагу. Це дуже важливе слово. Ми також можемо перебувати в схожій ситуації. Піт Ісуса був як краплі крові. Ісус виливав свою душу Небесному Батькові, а не перед будь-яким своїм учнем. І спокуси були в житті Ісуса. Ісус боровся, щоб не згрішити, як людина, аж до крові. Отут є цей приклад молитви в Гециманському саду. Можливо, ти боровся з гріхом до поту, але ще не до крові. Читаючи цей уривок писання, зверніть також увагу, де був Ісус. Він не був, наприклад, в барі з горілкою або в пивному барі. А ми часто виливаємо душу перед товаришами, перед людьми, перед своїми підписниками на Фейсбуці чи в Інстаграмі. Коли Ісус молився перед страстями, перед смертю, Бог Отець послав ангела, щоб зміцнити свого сина. Зверніть увагу на те, що Бог не забрав від Ісуса страждань, не забрав агонії, але дав йому силу подолати її. Є такі моменти, через які Бог нас проводить, зміцнює, наприклад, у разі відкидання та знецінювання з боку людей. У випадку Ісуса Небесний Батько допоміг йому нести хрест до кінця. І так Бог хоче, щоб було в твоєму житті. допомагати нести життєвий хрест до мети, до кінця. Бути вірним Богові до кінця. Тому найчастіше Бог не забере всіх ваших проблем, а дасть вам силу та здатність їх подолати. Витримати життєвий хрест і не з'їхати з глузду. Звичайно, нікому не подобається біль, але Бог, оскільки виконуватимете його волю, даватиме вам необхідну силу пройти через випробування і стати переможцем, стати іншою людиною, з новою, оновленою особистістю, очищеною вогнем Святого Духа. Так, неодноразово ви могли почуватися надламаними. Але в цих слабкостях, тяжких випробуваннях звільняється найчастіше величезна сила Святого Духа, про яку ми можемо навіть не мріяти, і ще не знати. Але пізнаємо, коли прийде час, якщо ми будемо вірні власне в розвитку наших взаємин з Господом, зі Святим Духом. І пройшовши в таємній кімнаті ці лиха під час скорботи, ви будете не просто обдарованою людиною, але вас помаже силою з небес, Святий Дух. Будете помазаною людиною з новим досвідом на вищому вже рівні взаємин із Богом. Не погоджуйтеся на пересічні відносини, на поверхневі відносини, бо час минає швидко. Після фізичної смерті вже не буде можливості розвивати духовне життя, яке перед нами. Вічне життя – це духовне життя, не фізичне вже. У таємній кімнаті ви можете обговорити з Богом всі життєві ситуації та проблеми. Обговорити. Коли читаєш цей уривок Євангелія, тобто від Луки, 22 глава з 39 вірша, і усвідомлюєш собі, що пройшов твій Спаситель Ісус ради тебе, ти можеш бути зворушеним навіть Святим Духом до глибини твого серця. Бо там Ісус дуже за кожного з нас страждав. І в мене особисто є таке місце, де я можу бути повністю відкритим перед Богом. Я можу розповісти Господеві про те, що я відчуваю, і нічого не прикрашати. А просто розповідаю Богові про те, що я переживаю, і приношу йому весь свій біль, мої проблеми та розчарування тощо. І коли я вже поклав свої проблеми перед Божим троном біля ніг Ісуса, так можна сказати, я відчуваю, що Бог зміцнює мене і дає здатність жити мені правильно, навіть у важкі часи. Ось для чого ще потрібна, власне, таємна кімната у нашому житті. Це місце, в якому можна сховатися. Це твій притулок. Іди до таємної кімнати, щоб не намагатися втекти від своїх проблем. Бо деякі починають напиватися, курити, дивитися телевізор чи приймати наркотики тільки тому, щоб втекти від своїх проблем. Ти цього не роби, а йди в свій притулок, в якому можеш сховатися. Ти, що живеш під Всевишнього покровом, що у всесильного тіні пробуваєш, ти можеш знайти душевний спокій. Так, це Псалом 91, перший вірш. У вас має бути таке місце тому, що коли світ Боже воліє, коли є війна і не видно края і кінця, нам потрібно знати, де можна сховатися, не тільки фізично, в підвал, наприклад, а від снарядів, але від сховатися в таємній кімнаті, щоб там розгадати наші життєві проблеми. Бо можна навіть сказати, що це наша таємна кімната, це наше бомбосховище. Коли над головою починають свістити бомби чи снаряди, а я таке пережив у Дніпрі, хіба приблизно 2 тижні тому назад, коли 2 іскандери впали неподалік, якісь 400 метрів від нашого чернечого дому, то дійсно я почав молитися, бо перелякався. Дуже перелякався. Коли над головою, власне, свістять бомби, вибухи, снарядів, той, хто живе під дахом Всевишнього, знайде притулок, захист та спокій. І скажи до Господа, моє прибіжище і моя твердиня, мій Боже, на котрого я покладаюсь. І, власне, тому таємна кімната – це дивовижний секрет вашого успіху. Є ще один пункт. Таємна кімната нам потрібна, щоб зосередитися на своєму завданні. Відкриваємо Євангеліє від Луки, 4 глава, 44 вірша по 44. З 42 по 44, перебачаюсь. Як настав день, Ісус вийшов і подався на самітне місце. А люди кинулись його шукати. І знайшовши, хотіли затримати його від себе, не пустити. А він сказав їм, я маю і іншими містам звіщати добру новину про Царство Боже, бо я на це посланий. Підкреслюю цю останню фразу. Я маю ще іншим місцям звіщати добру новину, бо я на це посланий. І проповідував по синагогах у Юдеї. Ісус пішов у пусте місце. І іншими містам я повинен благовістити, бо я на це посланий, каже Ісус людям, які хотіли його зупинити. У суботу ввечері у Ісуса на служінні в синагозі сталося дивовижне пробудження. Але рано вранці, наступного дня, Ісус вийшов звідти і усамітнився на пустелі. У народу вже підготовлено було розпорядок дня Ісуса. Давай, Ісус, проведемо ще одне таке чудове зібрання. Ми до цього готові. Але після особистої молитви Ісус повернувся до міста і сказав, я не можу залишатися тут. Я маю йти до наступного міста, щоб там проповідувати Царство Боже і служити з нуля. Служити з нуля. Можна запитати, чому він не захотів будувати на цій підставі, яку він поклав у цьому місті, де вже стався прорив? Навіщо треба було починати йому з нуля в іншому місці? Навіщо треба було Ісусу вирушити в нове місце? Ісус каже їм, бо на це я посланий. Така Божа воля щодо мене. Який результат для нас? Якщо у вас немає молитовного життя та зустрічі з Богом у таємній кімнаті, ви керуватиметеся тиском з боку людей, з боку народу. Вам будуть брехати і будуть вам говорити, наприклад, Всі так поступають. Не слухайтеся. Якщо у вас немає добрих взаємин зі Святим Духом, то увага, вам загрожуватиме тиск з боку інших людей, навіть близьких людей. А не будете виконувати покликання з боку вашого небесного батька. Ісус дає нам приклад, що Він вибирає волю свого Отця. Він не йде за популярністю і є готовий будувати з нуля, проповідувати зовсім новим людям. Ви не будете чітко знати свої покликання, якщо ви не матимете добрих взаємин зі Святим Духом. Якщо ви не виділяєте час для Бога. І у вас не буде достатньо сил, щоб протистояти тиску, викликаному людьми і тому, чого вони від вас хочуть. Наприклад, завагініла молода жінка, якій ще не виповнилося 20 років, наприклад, завагітнила, тиск з боку. Що, ти будеш народжувати? То ж ти не розписана навіть. І власне, їй пропонують піти на аборт. Якщо така молода дівчина не має віри, то зі страху вона, на жаль, може зробити так страшний гріх, що потім буде покутувати все життя. А вона зараз іще про це не думає, що або стане феміністкою і активісткою проаборційною, або сатана буде, можливо, її мучити докорями сумління все життя. А може таке бути теж, що хтось буде приховувати цей таємний гріх, бо так як мені хтось сказав на сповіді, це була старенька жінка, яка ніколи не сповідалася з цього гріха аборту. На моє питання, а чому ви не зізналися раніше, багато років тому? Ніхто мене не запитував про це, чи я таке зробила, чи ні. Така була, на жаль, відповідь. Можливо, хтось з вас почує ці слова і прийме рішення покаятися і примиритися з Богом. Так що, якщо матимете взаємини з Господом, то у вас буде сміливість, так як Ісус, сказати комусь «ні» на пропозицію до гріха чи навіть, щоб зберегти якусь там популярність, але якщо це не буде згідно Божої волі. Ісус мав таку силу, бо Він міг сказати натовпу: «Я маю йти в інше місто». Ще в іншому уривку Євангелія від Луки, 5 глава з 15 вірш, написано: «Сила людей збіглася, щоб його почути і вилікуватись від своїх недуг. Та він відходив у місця самітні і молився». Щоб постійно горіти для Бога, треба продовжувати підкладати дрова на жертовник. Одним з таких дров є рішення часто йти в пустинні місця та молитися. Слово «часто» в цьому уривку свідчить про постійність. Ісус йшов на відстань від світу в місця, де ніхто його не міг турбувати. І це на цьому я завершу, дорогі брати і сестри, бо то є необхідна порада для священиків, лідерів, аніматорів, інших служителів в нашій церкві, в наших парафіях, щоб наше служіння мало 5 таких здорових складових. І, власне, перше, ще тільки скажу, стосується нашого ставлення до новонавернених осіб, друга стосується побудови відносин замість контролю, І третя складова стосується гнучкості та відкритості служителів до нового, до нових натхнень Святого Духа. Четверта – вивільнення інших осіб у служіння в церкві, щоб парафія будувалася і зростала. А п'ята складова, власне, стосується усамітнення з Господом. Ми називаємо це тайною кімнатою.
Ну що ж, отже, ми дуже вдячні вам за прекрасну, як завжди, катехезу, дорогі слухачі. Зовсім скоро очікуєте на нашому сайті цю програму. Слідкуйте за оновленням. А це був отець Юрій Зелінський, який говорив нам про молитву та таємну кімнату з Богом. Модерував ефір Іваницький Сергій. Дякую, отче, і слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу. І до перемоги.
До перемоги.